Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 1 июлу, кептанын 1 күнү. Кептанын жөнүндө дүйнө түркмөндөр көпләшкилермиди, язгыда дөңлөмөгө чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä mollumlar özlerini amatly wagtda din jalşa çykmak üçin mektep müdirlerine para bermeli bolýarlar diýen habarmyz çekýär. Lewapda we Marda benzin gyçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Europa bilelesigine agdalyk gepleşiklerine badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz daha soğukda ýene güýçli todanly ýel turdy. Türkmenistanyna ýeten çağalar barada habar köpelýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary, ýurtdaky ýagdaýlar barada pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Şeýle-de, adatlygyň habarlaryny sosial mediada paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolardyk. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Oby huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz medeniýetde we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu eýanat Akbuğday etrafynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň Owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy eserinin ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki tesirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar käreni yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmaga çalışýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akýaýly Garagum geňeşliklerinde hem döreniňi, käreneçileriň ýolbaşylary indi dymyp oturmajaklyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Synçylaryň köpüs şol sanyna Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, türkmen hökümetine döwlet üçinçilik komitetiniň ýolbaşysy bolup işleýän Nur Muhammedganow, Türkmenistanyň o huzurlugyna dören dartkynly ýagdaýyň sebäplerini hakykatda adat wagtlar iqtisadiýetine ýarymçyk geçilmegini görýär.
Niýazy 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agyn dolar gürletdi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başa kolup ýörkem hepdede bir gede goňýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazarık şahısına geçmeliyiz diye de ödem olsa derrağı önüne bevet koyuyor. Niyazif ön diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip, siz ne görürsünüz? Açlığım hemen adam deyip. Şey diyedi gönü, onun ol adam ne hil bazarak siyadına geçsin. Son Kur'an ulu, innem oğlu bulurum, şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni, ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yolbaşılığı edip çolur sevda etmeli. Eylekim iznişmeliyle yolu yapıp bu uşak zatları olaymasa umumi dünge kurvan olin nem serdarın çolun ehli doğumların aşları ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed.